Crossfire 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. George Bush Səudi Ərəbistanının neft ixracını artırmaq qərarına görə alqışlayıb. Ukrayna prezidenti bugün baş nazirin səlahiyyətlərini məhdudlaşdıran qanun qəbul edib. Azərbaycanın qərb rayonlarında tikinti şirkətlərində aparılan yoxlamalar başa çatıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
George Bush Səudi Ərəbistanının neft ixracını artırmaq qərarına görə alqışlayıb. Ərəbistan rəhbərliyi bildirib ki, hər gün 300 min barrel artıq neft çıxaracaq. Amma Amerika prezidenti deyir ki, bu artım Birləşmiş Ştatların yanacaq böhranını həll etməyəcək. Buna görə də Bush yeni neft yataqlarını işləməyə və atom enerjisini inkişaf etdirməyə çağırıb. George Bush neft məsələsini də bugün Misirdə müzakirə edib. Bush Misirdə Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai ilə danışıqlar aparıb, onun Fələstin lideri Mahmud Abbasla da görüşəcəyi gözlənilir. Bush Misrə Səudi Ərəbistandan gəlib. Ukrayna prezidenti bugün baş nazirin səlahiyyətlərini məhdudlaşdıran qanuna imza atıb. Dünən parlament həmin qanunu ikinci oxunuşda qəbul etmişdi. Nazirlər kabineti haqqında qanuna görə prezidentin səlahiyyətləri və hökumətin işinə nəzarəti artır. Qanunda belə bir müddə də salınıb ki, prezidentin parlamentin baş nazir postuna təklif etdiyi namizədi rədd etmək hüququ var. Qanunda vacib dəyişikliklərdən biri də budur ki, prezidentin təqdimatı ilə təsdiqlənən xarici işlər naziri və müdafiə nazirlərini Ali Rada yalnız ölkə başçılarının təklifi ilə vəzifələrindən azad eləyə bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycanın qərb rayonlarında tikinti şirkətlərində aparılan yoxlamalar başa çatıb. Yoxlamalar nəticəsində işçilərin əmək hüquqlarının pozulmasına dair 50 mənfi hal aşkarlanıb. Dövlət Əmək Müfəttişliyindən aynisə verilən məlumata görə yoxlama 10 regional tikinti şirkətində aparılıb. Yoxlama nəticəsində bu ilin ilk 3 ayında Gəncənin tikinti sektorunda 3 bədbəxt hadisənin baş verdiyi məlum olub. Bunun nəticəsində bir nəfər həlak olub, 2 hadisə üzrə isə məhkəmə tədqiqatı aparılır. Rusiyada ilin əvvəlindən bu yana 70 nəfər milli və dini nifrətin qurbanı olub, 120 nəfər isə xəsarət alıb. Bu barədə Moskva İnsan Haqları Bürosundan Interfaxa deyiblər. Bürodan bildiriblər ki, hazırda Rusiyada 70 minə yaxın skinhead var və onlar daha çox Qafqazlı və Mərkəzi Asiyadan gəlmələrə hücum edirlər. Son 5 ayda skinheadlərin hücumuna Rusiyada daha çox paytaxt Moskvada və Moskva ətrafında rast gəlinib. Dünya ictimaiyyəti Myanmar rəhbərliyini qasırğada xəsarət alanlara lazımi yardım etməməkdə ittiham eləyib. Reuters agentliyi humanitar təşkilatının işçilərini istinadla yazır ki, təbii fəlakətin baş verdiyi bölgələrdən birində qida və geyim gözləyən insan növbələri yaranıb. Böyük Britaniyanın baş naziri Gordon Brown Myanmarın hərbi xuntasını insaniyyətsizlikdə ittiham eləyib. Myanmar rəhbərliyi bildirir ki, mayın 4-də baş verən tropik siklon zamanı 78 min insan tələf olub, 50 min insan isə itkin düşüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiya müxalifəti bugün parlament, alternativ parlament Milli Assambleya yaradıb. Milli Assambleyada 500 müxalifətçinin iştirak etdiyi bildirilir. Alternativ parlamentin nizamnaməsində qeyd olunub ki, Rusiya vətəndaşlarının əsas vətəndaş və siyasi hüquqları yoxdur. Müxalifətçilər isə bilirlər ki, Rusiya Duması rusların marağını deyil, hökumətin mənafiyini əks etdirir. Və sonda Belarus hökuməti Amerikanı yeni maliyyə sanksiyalarına görə tənqid edib. Rəsmi Minsk bildirib ki, sanksiyalar adi insanlara da ziyan gətirəcək. Bush administrasiyası mayın 15-də Belarusun dövlət neft və kimya şirkəti olan Belneftximlə əlaqəsi olan 3 şirkətə sanksiya qoyub onların hesablarını dondurub. Vaşinqton eyni zamanda Amerikalıları da bu şirkətlərlə işləməsinə qadağa qoyub. Azadlıq Radiosunun bugün olan son xəbərləri idi. Xəbərləri məndən Sevinç Cənzadədən eşitdiniz. Gecəniz xeyrə qalsın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. İki əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun İz proqramı Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən birinci verilişini diqqətə yetirir. 90 il öncə Müsəlman Şərqində demokratiya illər əsdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından insanlara hürriyyət çağırışı daha görə eşidilməyə başladı. Bir müş aydan sonra demokratik cümhuriyyət yıxıldı. Ancaq millətlərə istiqlal, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Ceyhun bəy Hacıbəylinin səsi idi.
Ceyhun Əbdülhüseynoğlu Hacıbəyli 1891-ci il fevralın 3-də Şuşada doğulub. Üzeyir Hacıbəyovun kiçik qardaşıdır. Orta təhsilini Şuşanın və Bakının real məktəblərində alıb. Peterburq Universitetinin hüquq fakültəsində, Sarbon Universitetində və Paris Texniki Elmlər Məktəbində təhsilini davam etdirib. Erkən yaşlarından ictimai həyata atılıb. Dövrünün bir çox qəzet və dərgiləri ilə əməkdaşlıq edib. Demokratik Cumhuriyyət dönəmində hökumət orqanının, Azərbaycan qəzetinin redaktoru olub. 1919-cu ildə Parisdə keçirilən sülh konfransına nümayəndə seçilib. Məlum tarixi olaylar ucbatından bir daha vətənə dönə bilməyib.
Demokratik Cümhuriyyət fədailəri Ceyhun Hacıbəyli. Ceyhun Hacıbəylinin ömür yolunu filoloq alim Mənzər İbrahimova və Ədəbiyyat və İncəsənət arxivinin direktoru Maarif Teymurla vərəqləyirik. Hoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Birinci sual vermək istəyirəm sizə ki, Ceyhun Hacıbəylini necə tanıdaq sizcə dinləyicilərə? Məsələn, Azərbaycan mühacirətinin görkəmli nümayəndələrindən biri kimi mi? Mühacir Azərbaycanlı kimi? Üzeyir Hacıbəyovun qardaşı, mükəmməl təhsil görən intellektual kimi mi? Necə?
Yüksək intellektual səviyyə malik olan bir şəxsiyyət, tarix şəxsiyyəti Ceyhun Hacıbəylini görə deyərdim və eyni zamanda bütün yaradıcılığı xalqın, millətinin o azadlığına həsr olunmuş bir insan və eyni zamanda zamandan qabağı önü görən insan. Doğrudan da o zamandan önü görən olmasaydı, konkret olaraq mən deyərdim ki, əgər 23 ay yaşamış bizim müstəqil dövlətimiz şərqdə ilk dəfə və 20-ci yüzyılın ən böyük azadlıq məmləkəti kimi, sonra 23 aydan sonra bu getdi, mühacir olundu, amma qayıtmadı və bildi ki, həmən quruluş dağılacaqdır. Uzaq görən, ona görə deyirəm ki, uzaq görən Ceyhun Hacıbəyli.
Tanıtmaq üçün birinci geri cümhuriyyət nə qədər canlıdır. Çünki yeni Azərbaycan cümhuriyyəti yaradandan biri o nümayəndələrin arasında ən gənc 28 yaşlı Ceyhun Hacıbəyli olubdur. Bu diplomatik missiya onu iki səbəbdən cəlb etmişdir. Niyə? Birinci ona görə ki, bu Azərbaycan ziyalının görkəmli nümayəndəsi idi, mükəmməl jurnalist idi. 1918-ci ildə Cümhuriyyət yaradanda onun mətbu orqanı olan Azərbaycan qəzetinin Şəfi Bəy Rüstəmbəyevlə bərabər iki dildə çıxan Azərbaycan qəzetinin redaktoru olmuşdur. Bu birinci səbəbdir. O, Azərbaycanda Maarif mənim dediyi kimi qardaşı Üzeyir Bəylə ilk milli opera, milli məclisinin operasının librettosunun yazmağında iştirak eləmişdi və səhnədə iştirak eləmişdi. O artıq Azərbaycan ictimaiyyətini tanınmış bir ziyalı idi. Onun mətbu səhifələrində çoxlu məqalələri var idi. Hamısı da gizli imza ilə gedirdi. Cey Dağıstanlı, Dağıstanlı və axırda da Azəri gizli imzası ilə çapdan çıxırdı. İkinci səbəbi də var idi ki, niyə Ceyhun Hacıbəyli bu nümayəndələr arasında? Deydi. O mükəmməl fransız dilini bilirdi. O Parisdə təhsil almışdı. Onların məqsədi nə idi? Azərbaycan haqqında bütün məlumatı yaysınlar qərb ölkələri arasında, tanıtsınlar Azərbaycanı. Çünki bunlar bu konfransa hazırlaşanda çoxlu məqalələr, kitablar, broşurlar hazırlayıblar ki, tanıtsınlar ki, bu nə ölkədir, bu ölkənin sərvətləri nədir. Buna nə qədər Ceyhun Hacıbəyli məşhur jurnalı var Parisdə. Revue de Monde, Müslümanya jurnal səhifələrində məqalə yazıbdır. Azərbaycan ilk müsəlman respublikası. Burada o məqalə kimi çıxış eləyibdir. Sonralar onu ayrıca kitab şəkildə nəşr etdiribdir.
Muhacirətdən öncəki Ceyhun bəy. Hansı mühitdə yaşayırdı Ceyhun bəy? Nəyə can atırdı?
Deyim sizə. Vapirox, onu deyə bilərəm ki, o Üzeyir Hacıbəyev təsiri altında jurnalist kimi yetişmişdi, formalaşmışdı. Ona görə bütün ziyalılar cərgəsində birinci sırada dayanırdı ki, hər gün mətbuat səhifələrində tanınmış ziyalılar haqqında onların zəhmətlərinə, xidmətlərinə qiymət verirdi. Misal üçün, onun pərəstəşkarı ilk Azərbaycan dilində çıxan Əkinci qəzetinin banisi Həsən Bəzərdabı ilə əlaqədar. O, onu çox istəyirdi. Onun vəfatı ilə əlaqədar, o narahat idi. Beş illiqinlə vəfatının keçməsi ilə, 7 illiqin, 10 illiqin silsilə məqalələr çap eləyir və car eləyir ki, Azərbaycan ziyalıları buna qiymət vermək lazımdır. Bu, böyük bir ışıqdır bizim dünyamızda və 28 noyabr gününü jurnalistlər günü kimi tövsiyə eləyirdi ki, qeyd eləməyə. Həsən bəy Zərdabi vəfat gününə yaddan çıxmasın Həsən bəy Zərdabi. Yəni Həsən bəy Zərdabi ilə əlaqədar deyərəm. 1911-ci ildə Bakı qəzetinin tipoqrafiyasında onun Hacı Kərim povesti gedir. O povesti Həsən bəy Zərdabinin həyat yoldaşı Xənifə xanım Məlikovə həsr edibdir. O məhəbbətdən gəlir. Bu bir fakt ola bilər. İkinci fakt ola bilər ki, 1914-cü ildə Kırım Tatar yazıçısı, görkəmli publisist, türkçi İsmail bəy Kasprinski, Tərcüman qəzetinin yaradanı 31 il bu qəzet həyat sürdü. Orada o qəzetin ətrafında bütün Azərbaycan ziyalıları iştirak eləyirdi. Onlar haqqında da yazdılar. Onlar da iştirak eləyirdilər bu səhifələrdə. O piyano ola bilməz idi bu şəxsiyyətin ölümü qarşısında. Kaspi qəzetində bir məqalə yazıbdır. Yazıb ki, İsmail bəy Qasparalının ən böyük xidməti ondadır ki, şərq ölkələrinə marifçilik ziyasını yayıbdır. Hər yerdə o marifçilik dirçəlibdir onların səyəsində. Düzdür, İsmail bəy Qasparalı tək deyildi. Onun ətrafında Həsən bəy Zərdabi var idi, Əli Mərdən bəy Topçubaşov var idi. Bunu bütöv götürüb oxuculara çatdırırdı. Ondan başqa da deyə bilərəm, dövrü mətbuat səhifələrində Ceyhun bəy çalışırdı ki, o ziyalılar, o yazıcılar haqqında yazsın ki, onlar millətinə xidmət eləyirlər, millətinə yol açırlar. Ona görə də rus dilində, Azərbaycan dilində qəzetlərində dilindən asılı olmayan o məqalələr çap eləyirdi. Misal üçün, Akaki Tiriteli haqqında, Gürcistan yazıcı haqqında. 1913-cü ildə cavan ikən Tatar şairi Qabdullah Tukay dünyasını dəyişmişdi. O yazılarda ürək ağrısı ilə qeyd eləyir ki, biz niyə Sabirin heykəli qoyulmuş? Niyə Sabir biz onu duruq? Görürüz, Tatar milləti necə birləşib, onu Puşkin səviyyəsinə qaldırırlar. Axı, bizim də belə ziyalarımız var, bizim də belə yazıçılarımız var. Onu qeyd eləmək olar.
Statistika bilgilərinə görə Azərbaycan Milli Hökumətinin varlığı dövründə 1919-cu ildə toplanan taxıl ölkə əhalisinin tələbatını artırmaması ilə ödüyüb, hətta qonşu dövlətlərə Gürcüstan və Ermənistana buğda göndərməyə başlanıb. Rəqəmlərə göz ataq. 1919-cu ildə Azərbaycanda 19 milyon 780 min pud buğda, 7 milyon 540 min pud arpa, 2 milyon 920 min pud düyü, 460 min pud qarğıdalı, yəni üst-üstə 30 milyon 600 min pud taxıl yığılıb. Bütün bu bilgilər açıq aydın göstərir ki, normal dincəmə şəraitində və heç kənd təsərrüfatını təkmilləşdirmək yollarından faydalanmadan əkinə yararlı torpaqların bolluğu, əhalinin çalışqanlığı yetər ki, Azərbaycan həm öz tələbatını ödəsin, həm də xarici bazara taxıl ixrac etsin. Ceyhun Hacıbərinin Azərbaycanın iqtisadi bərpası ümumi rekonstruksiya problemində monoqrafiyasından.
Yeah.
Ceyhun Hacıbəyli artık 19. yaşın sonunda 1891 ile dünyaya gelende artık bir intibah töhürü aldı. Metede onun o bir ebedi əcəli ve doğma torpağımız olan Şuşada o dünyaya gelende hele bilmirdi ki doğrudan onu neler gözlüyordu. Ama onun da bu havası ve aynı zamanda üzerinle birleşmesi əhatəsində olan ziyalıların hatta orta real mektebi okuyanda Şuşada bunda neyse bir ferasetli iyi duyulurdu. Hayat ile getirdi ki artık birisi ondan sonra Molla Nesverdin jurnalı pervazlandı. Molla Nesverdin jurnalında bazı meseleler, fikirler de daha Cəlil'e yakın oldu. Hatta Cəlil'in ilk tanışlığı dedi ki, Əhməd deməli işıq hələ yayılacaq. Ve bu işıq yayıldı, geldi Azərbaycançılıqda, Azərbaycan gazetində artık elə bil ki o mərkəzləşdi ve redaktor oldu.
Adı uzun iller vətənində yasaq olundu.
O azadlıq dövründə də indi biz əl çaldığımız bəzi bizim ziyalılarımız onun qarşı yox danış, heç unudulmuşdu. Oradan 40 il yasaq olundu. Onun sənədlərində təxminən bir 250-yə qədər məktublaşması var. Hələ o bilinmir ki, özüm oxuyursan ünvanlanıb. Amma biz tanımırıq. Məsələn orada o qərbin insanlarının demirlər qərbdə azadlıqdır. Amma o qərbdə azadlığı və şərqin istisi ilə necə yuvalması, yorulması mən elə deyərdim ki, onu hələ açılmamış o məktublar. Ziyalı olsa yəqin Ceyhun Hacıbəyli bir maarifçi kimi, bir ziyalı kimi, sözsüz bizim 18-20 illərdə, yəni ilk bizim o azadlığımız, xalq cümhuriyyətimizin yaranması dövrdə ən gözəl, qabaqcıl bir maarifçi kimi və əbədi olaraq bizim tariximizdə, ədəbiyyat tariximizdə və mədəniyyət tariximizdə yaşayacaq.
Tam təbiidir ki, müharibə və inqilabdan sonra fəaliyyətə başlayan Azərbaycan hökumətinə ölkənin dağıdılmış təsərrüfat iqtisadi orqanizmi miras qalmışdı. Pul dövriyyəsini nizamlamaq üçün heç bir qızıl fondu yox idi. Hər hansı kənar himayədən məhrum qalan ölkədə həm hökumətin ertələnməz ehtiyaclarını ödəmək, həm də ticarət və sənayeni dəstəkləməkdən ötürü kağız pulları Azərbaycan manatını buraxmaq məcburi çıxış yoluydu. 1920-ci ilin mayına dək, yəni varlığının 2 ili boyunca Azərbaycan hökuməti dövriyyə 5 milyard manat kağız pul buraxmışdı. O vaxtki məzənniyə görə bir sterlingin 1200 manat olduğunu nəzərə alsaq, söhbət 5 milyon sterlingdən gedir. Ceyhun Hacıbəylinin Azərbaycanın iqtisadi bərpası ümumi rekonstruksiya problemində monoqrafiyasından.
Cumhuriyet Fədailəri silsiləsindən Ceyhun Hacıbəyliyə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. İndi belə bir sual verəcəm ki, çox şahəli çalışma və yaradıcılığından nələr qalıb Ceyhun bəy və nələr qalmayıb?
Ona demək olar ki, Fransız dövrünü yaşarkən o qələmi ilə yazırdı, necə Maarif müəllim deyir. O çalışırdı ki, vətəninə kömək eləsin. Onun əlaqədə uzaq, çox uzaqlarda olub vətəninə. Amma Folklor və Qarabağ şeybəsi kitabını çap eləyibdir. Onu Fransız oxuculara, Fransız dilində çatdırıbdır. 20-ci illərdə qardaşının Arşın Mağlan operettasını Fransız dilinə çap eləyib, yenə səhnədə qoymağına kömək səy göstərir. Bundan başqa, o arxivdə işləyərkən, Maarif müəllimin arxivində işləyərkən mən çox bir qəribə faktlara rast gəldim. Onun əl yazmalarında Azərbaycan mətbuatının tarixini çalışıb yazmağa. Özü də ki, mətbuat yazıb müxtəsər tarixdir. Amma orada Əkinçi qəzetindən başlayaraq, Həqiqət qəzetinə qədər bütün Azərbaycanda çıxan mətbuat orqanı haqqında, nəşriyyatı haqqında, hətta neçə nüsxə o qəzetlər çap olunubdur, kim onların redaktoru olubdur, hamısını işıqlandırıbdır. Bu bizim üçün böyük bir irsdir. Bu irsi bizə çatdıran Ramiz Abutalıbov olubdur. Onun xidmətləri çoxdur. Düzdür, mühacirətdə olanların həmişə ürəkləri döyünüb ki, vətənə qayıtsınlar. Vətənə yol bağlı olubdur, gələ bilməyiblər. Amma Ramiz Abutalıbovun səyi nəticəsində o əlyazmalar yanmıbdır. O yazmalar bir günləri Dövlət Arxivində, Salman Mumtaz adına Ədəbiyyat Arxivində qorunub saxlanıb. Çünki Azərbaycan ədəbiyyat tarixində mühacirət ədəbiyyatı hissəsi yox idi. İndi artıq bu hissə işlənir. Onların xidməti göstərilməlidir və göstərilir.
Azərbaycana dönmək Ceyhun Hacıbəyliyə qismət olmadı. Amma oğlu Timuçin və nəvəsi Kliman Bakıya gəldilər. Kliman Hacıbəyli 2 il öncə Bakıda keçirilən caz festivalının qonağı idi.
Baba yurdunuza gəlişiniz çox uzun çəkdi. Bu gəlişə o məşhur romanda olduğu kimi əzablı yollarla adını qoymaq olarmı?
C'est comme Tolstoy, c'est dur, c'est très long. C'est très très long Tolstoy.
Doğrudan da oxşarlıq var. Mən Azərbaycana qayıda bilmədi, baxmayaraq ki çox arzulayırdı. 1962-ci ildə babası Ceyhun Hacıbəyli rəhmətə getdi. Riyazi 1967-66 bu illərdə gələndə Timuçin Hacıbəyli ilə, yəni Süleyman Hacıbəyin atasıyla görüşmüşdü. Yəni iş kontakt onda yaranmışdı. İlk dəfə mən onda gördüm. Atam ağlayan vaxtda ilk dəfə onda gördüm, o ağlayırdı. Bütün bu əlaqələr yaranandan sonra Niyazi ilə atasının arasında o özü də Azərbaycana gəldi. 82-86-cı illərdə onun atası gəlmişdi. 3 dəfə olub Azərbaycanda, Şuşada da olub. Sonra isə Süleyman Hacıbəyli özü gəlirdi. O da 3 dəfə olub.
82-86.
Necə xatırlayır?
Cihun
Bey necə onu
Azərbaycanla yenə
bir
söhbətlər edirdi? Bir
hekayələr danışırdı. Qarabağdan, Şuşadan danışırdı çox vaxt. Yəni o bir məni çox sevirdi. Biz tez-tez söhbətlər edirdik. Daha çox mənə danışırdı.
Ki parlait avec moi, discutait. Ma grand.
Bəs Üzeyir Bey haqqında bir şey bilirdim. O bilirdim ki, Sovetlərdə artıq Üzeyir Bey çox məşhur bir bəstəkardı.
Bien sûr. Elle travaillait, mon grand-père travaillait au ministère des Affaires étrangères.
Demək o atası işləyirdi Xarici İşlər Nazirliyində mətbuat şöbəsində və orada Moskvadan gələn qəzetlər olurdu. Ona görə onun informasiyası həmişə olurdu və o ölümü haqqında da qəzetdən oxumuşdu.
Il avait donc il avait toutes les informations, il a appris la mort de sa mère.
Cumhuriyyət fədailəri silsiləsindən Ceyhun Hacıbəyliyə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. Hacı Beylinin Üzeyir Bey'in qardaşı olması, necə bilirsiniz, ona diqqəti artırıb, yoxsa azaldıb?
Necə azaldıbdır, onlar çox yaxın olublar.
Mən bilirsəm, heç sədi, onların görünün etikaya baxın ki, məsələn, artıq Ceyhun Hacı Beyli redaktoru da, Azərbaycan qəzetinin redaktoru. Amma bunlarda etikaya baxın ki, yəni o qardaşının o jurnalistli fəaliyyətini Üzeyir özə
bilirdi.
Amma bu musiqi sahəsində, amma yazmadı ki, redaktor əvvəzi filan Üzeyir. Bunda etikaya baxın.
Diqqəti həmişə olubdur, o çalışıbdır ki, böyük qardaşı hürmət bəsləyibdir, onun irsini qərbdə yayıbdır. O, oca bir diqqətdir ki, o qədər o istəyib ki, Azərbaycan operası yayılsın fransız dilində, qərb ölkələri tanış olsun Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı haqqında, bu birinci. İkinci də, onlar olduqca yaxın olublar. Mən bir dəfə Marif müəllimin arxivində işləyərkən orada bir şəkil gördüm, 12-ci ildə, ya da yadımdan çıxarkən Üzeyir Hacıbəyev muzeyində asılmış divarda bir foto şəkil var idi, 12-ci ildə iki qardaş səmimi diyanara şəkil çəkiblə Sankt-Peterburqda olarkən. Çünki o orada oxuyurdu, Hüquqşünas fakültəsində oxuyurdu. Üzeyir Hacıbəyev də orada olarkən, onlar yəqin çox yaxın olub.
Deməli, onların səmimiyyəti. Birinci növbədə çox diplomatik bir məktublardır o. Yəni, belə də çox demir ki, necədir? Filankəs necədir? Ana necədir? Həyat yoldaşı necədir? Zəhrə xanım necədir? Amma buna baxmayaraq, bir sətr altı oldu, iki cümlə gedir ki, mən artıq danışmışam filankəslə. Demir, qayt gəl bura filan. Yəni, amma siz bir fikirləşsəniz bu haqda yaxşı olar, təsəvvürün görün. Yəni, onun sonrakı məktublarında, məsələn, Əli Bəy Hüseynzadə məktublarında, Ceyhun Hacıbəylinin özünün, Üzeyirin qardaşının adı çəkməsi, sizin dediyiniz o sual ki, var ki, artdı, azaldı. Mən elə ki, biraz alovlandı. Yəni olan o içində alovlanırdı bu. Bu yaxınlarda mənim əlimə keçib, o deməli Koroğlu ki, artıq Üzeyir Bəyin Koroğlu zirvə, bu quruluş, Sovet quruluşunun belə deyil də, yaşadığı, yaşamışıq. Sovet quruluşunda 37-38-ci ildə artıq Koroğlu ki, üverturası səsləndi, bütün ellər atası, dırnaq arası deyərdilər ki, o əl çaldı, nəhət gizli bir həzin keçdi ondan ki, Ceyhun Hacıbəylinin bu balıca telegramı təbrik edirəm, möhtələr.
Kim yazıb?
Ceyhun Hacıbəyli.
Ceyhun Bey.
Amma bu necə gizlənir, necə gizlənir? Təsəvvürlə, bax, bəli o, İran'də təsəvvürlə ki, orada oturmuşdu Parisdə. Amma buna baxmayaraq, Pravda qəzindən tutmuş, qırdalamıram bunu, Pravdadan tutmuş hamısına qədər, yəni bizim Komünist qəzətinə qədər, hamısı toxuyurdu o sənədən, özə marifçi haqqında, təhsil haqqında, ayrı-ayrı oldu, səhliyə baxın.
Rus və milli təşkilatların Ştarnberqdə keçirilən iyun konfransı SSR-dən olan mühacirlərin ortaq düşmənə, bolşeviklərə qarşı mübarizə üçün birləşməsi yolunda ikinci mərhələ idi. Məlumdur ki, bu ümumdünya şəri ilə bolşevizmlə mübarizə üçün ümumi mübarizə xəttinin ilk mərhələsi Vizbadenlə başlandı. Amerika komitəsi bir-birinə dəvə nalbəndə baxan kimi yanaşan iki tərəfi, rusları və digər millətlərdən olan mühacirləri ilk dəfə bir araya gətirdi. Konfrans plenuma hazırlıq və ən başlıcası radiostansiya açmaq barədə sırf praktik qərarlar çıxardı. Prinsiplər və daha nələr haqda çəyüzantılı diskussiyaları nə qədər desən davam etdirmək olar, ancaq güclü mətbu və şifahi təbliğatın təşkili ilə bağlı əməli işlər öz qaydasında getməlidir. Axı xalqlarımız bizim çəkişmələrə və dəqiqə başı dəyişən keyfimizə cavabdeh deyil. Ceyhun Hacıbəylinin ikinci mərhələ məqaləsindən Azərbaycan jurnalı Münhen 1952-ci ilin iyulu.
Cumhuriyyət fədailəri silsiləsindən Ceyhun Hacıbəyliyə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. Ceyhun Hacıbəylinin Üzeyir bəyin qardaşı olması ona başqaları tərəfindən diqqəti artırıb, yoxsa azaldıbmı? Siz
də qəbahətləri də var ki, hətta onun oğlundan istifadə edib o qardaşın qovulması, hətta Üzeyirə də hücumlar oldu. Amma buna baxın, o istilik, qandan gələn səmimiyyət, həqiqət, haqq özünü həmişə də yerinə yetirdi və bildiyimiz ki, onun o sükuta dalmış sənədləri ölümündən sonra 61-ci ilə rəhmətə getdi, 62-ci ilə, amma oradan qayıdıb onun əbədi, əzəli izləri, eyni zamanda münasibəti, tarixə münasibəti, doğulduğu elə obaya, xalqa, millətə münasibəti, məhz onun topladığı sənədlər təzədən bizə qayıtdı. Deməli, təzədən bizə Ceyhun Hacıbəyli qayıtdı.
Həyatın son illəri necə olub?
Həyatın son illərində...
Acı olub, çox acı olub. Çünki ilk oğlunu istiribdir o. Ceyhun Hacıbəyli gedəndə bir yaşında oğlunu aparmışdı Fransaya. O onu...
23-cü ildə burada yine balaca uşaq oldu.
Balaca uşaq idi.
Ceyhun.
O onu çox belə ahır təsir elədi ona. Mən elə gəlir ki, o onu sarsıtmışdı. Əminli başlı. Çünki yeganə bir oğlu qalmışdı da Timurçin idi. Bu bir. İkincisi də ki, o axırıncı illərdə radioda Svoboda Slova orada müntəzəm çıxışlarla çıxış eləyirdi və Azərbaycanda olan bütün proseslərə münasibətini bildirirdi.
60-cı illərə qədər.
İstəyir 37-ci ili olsun, istəyir mollalara münasibət olsun, ziyalılar qırılıbdır, istəyir ondan sonraki illərə olubdur. Son illərindən artıq deyə bilmərəm, amma bu şəkilə baxarkən adam təəssüflənir. Bir də Abid Tahirin yazısında bir abzas var, onu əl yazmasından götürdü. Təəssüf olsun ki, mən onu oxumamışam, kitabdan götürmüşəm. O, həsrətlə bacılarını, anasını xatırlayırdı. İlk döndüyücə yazır, öz əlinə yazdığı xatirədir ki, ilk döndüyücə onların sürətlərini oca itirirdi, gözünü önünə götürə bilmirdi. Yazırdı ki, artıq 41-ci il mühacirət ilini yaşayıram. Onun ilə də o dünyasını dəyişibdir.
Ceyhun Hacıbəylini niyə və nə ilə tanımalıdır? Bu sualın daşdan keçən cavabı varmı?
Şuşanı yazanda, gündəliyində yazır ki, Şuşanındır ətrafında bir romantika abu havası var. Odur insanı sövq eləyir yazmağa, yaratmağa. Və bu mühitdə böyüyübdür. Şuşanı biz yaddan çıxarda bilmərik. Ona görə ki, bu vətənidir. Üzeyrin vətənidir, Zülfüqarın vətənidir, Bülbülün vətənidir. Ceyhunun yəni, ailədə kiçik evlad o idi. Üçüncü oğul idi. O yaddan çıxartmalı bir. İkincisi ona görə ki, məşhur Leyli və Məcnun operası nə qədər səhnədə olanda Ceyhun yada düşəcək. Düzdür, baxmayaraq ki, bir müddət onun adı çəkilməkdir Üzeyirlə bərabər. Amma kitablar qalıbdır. 20-ci əsr əvvəlində afişalar qalıbdır. Qacıbekov qardaşları yazılıbdır bu. Burada Ceyhunun xidməti çoxdur. Ziyalıları danışarkən Əli Mərdən bəy Topçubaşı, Əhməd bəy Ağayev, Əli bəy Hüseynzadə haqqında danışarkən yenə Ceyhun Hacıbəyin arxivinə qayıtmalıyıq. Çünki onun yazılarında səmimi qəlbinə yazdığı sözlər var. Onların biografiyasını toplamaq üçün yaxşı sənədlər var onun əli yazmalarda. Yenə biz minnətdarıq buna görə Ramiz Abutalıb. Bəli.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Ceyhun Hacıbəyliyə həsr edilmiş veriliş bitdi. Ceyhun bəy Hacıbəylini bu izdə andılar. Filoloq alim Mənzər İbrahimova, Ədəbiyyat və İncəsənət arxivinin direktoru Maarif Teymur, aparıcı Sevda İsmayıllı, Verilişin səs bəzəşdi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Şirapını cüzlə satdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəyəsini birdə təlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azadlı, ədalətli prezident seçkiləri keçirmək seylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqamda.
Burada oturanlar hamısı kvartlar qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyonir məmurlar. Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosu.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdaq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materiallarının dükkandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yoxdur.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, tezdən qayıdacağım doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda, Akim Aspasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gün doğum haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Salam, efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Bakı Siyasi Təsir və Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov və Demokratik Seçkilərə Dəstək Mərkəzinin prezidenti Çingiz Dadaşovdur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun. Çox sağ olun.
Prezident seçkilərinə təqribən 5 ay qalıb, ancaq bu həftənin özündə də seçkiyə birbaşa və dolayı aid olan bir sıra hadisələr baş verib. Seçki məcəlləsinə düzəliş layihəsi parlament komissiyasının müzakirəsinə çıxarılıb, sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında yeni qanun layihəsi də artıq deputatlara paylanılıb. Ən nəhayət paralel səs sayma aparmaq niyyətində olan seçki monitorinq mərkəzi bu həftə ləğv edildi. Daha doğrusu onların qeydiyyatı etibarsız sayıldı. Əvvəlcə başlayaq seçki məcəlləsinə düzəliş layihəsindən. Əvvəlcə yada salım ki, bu layihədən bir neçə gün əvvəl də eyni adda və prezidentin imzası ilə parlamentə başqa bir qanun layihəsi daxil olmuşdu. Biz ötən həftə həmin layihədən geniş bəhs etdik. Bu yeni layihədə, köhnə layihədə belə deyək də, əks edilən bəzi məqamlar öz əksini tapmayıb. Deyək ki, seçki kampaniyasının 4 aydan 2 aya endirilməsi məsələsi. Ancaq bu layihədə də müxalifətin tənqid etdiyi bir sıra məqamlar var. Məsələn, müxalifət hesab edir ki, burada şəxsi namizədliyinin ləğvi prosesinin asanlaşdırılması, deyək ki, namizədlərin dövlət televiziyasında çıxışının dayandırılması və s. məsələlər mənfi məqamlardandır. Ancaq hakimiyyət rəsmiləri də bəzi müsbət məqamlardan danışırlar. Məsələn, barmağa mürəkkəbin vurulması, exit poll məsələsi, şikayətlərə baxış prosesinin sürətlənməsi və s. məqamlarından da hakimiyyət müsbət hal kimi danışır. Bax, sizin hər birinizə əvvəlcə sualım belədir. Necə hesab edirsiniz? Bu seçki məcəlləsi, əvvəlcə daha doğrusu qüvvədə olan seçki məcəlləsi ilə müqayisədə azad və demokratik seçicilərə nə dərəcədə imkan verir? Yəni, irəliyə addımda, yoxsa geriyə addımda? Siz bəy, əvvəlcə seçdik.
Bəli, siz burada bayaq düz qeyd elədiniz ki, 2 may 2008-ci il 1/149 saylı seçki məcəlləsinin layihəsi prezidentin imzası ilə parlamentə göndərilmişdi. Bu layihə 8 mayda deputatlara paylanmış və üstündən 4 gün sonra başqa bir ikinci sənəd təqdim olunmuşdu və həmin sənədin aşağısında qeyd olunmuşdu ki, seçki 2008-2. Yəni, orada birinci göndərilən layihədə 86 maddədə dəyişiklik və əlavə nəzərdə tutulmuşdursa, ikinci layihədə 75 maddədə əlavə və dəyişikliyi nəzərdə tutulur.
Biz indi ikinci layihədən danışırıq.
Burada bəzi nüanslar, yəni maddələrdə və bəndlərdə müsbət dəyişikliklər də var, mənfi dəyişikliklər də var.
Hansı daha çoxdur?
Məsəl üçün, demək olar ki, burada mənfi daha çoxdur. Xırda bir detalı mən qeyd edeyim ki sizə. Prezidentin xüsusi hesabının 191-ci maddə nöqtə 1-ə uyğun olaraq 10 milyon manat artırılması bu müsbətdir. Lakin 58.5-ci maddə qeydiyyat depoziti 300 min manata çatdırılması bu mənfəaldır.
Aydındır, bu sizin fikrinizdir. İlqar bəy, işləyək.
Ümumilikdə götürəndə mən heç gözləmirdim ki, bu hakimiyyət daha yaxşı seçki məcəlləsini ortalığa qoysun. Yəni, onu belə addım atmağa məcbur edən bir faktor yoxdur. Nə üçün o daha azad, daha demokratik, daha sərbəst seçkilərin keçirilməsini nəzərdə tutan bir seçki məcəlləsi ortalığa qoysun?
Bacı, İlqar bəy, sizdən elə onu soruşmaq istərdim. Əslində, çoxları güman edir ki, Azərbaycanda bu seçkilərdə də hakimiyyətin namizədi qələbə salacaq. Bax, onda necə hesab edirsiniz? Azad və ədalətli seçkilərə imkan verən məcəllənin ortalığa qoyulmasına problem nədir?
Bu əminlik, siz müvəqqətidir və belə sistemlər ümumilikdə çox qeyri-sabitdir. Biz Azərbaycanda çox danışırıq sabitlik haqqında, güya ki, bizim dövlətimiz olduqca sabitdir. Amma bir şeyi yadda saxlamaq lazımdır ki, öz sabitliyi ilə daim günbəgün öyünən siyasi sistem əslində qeyri-sabitdir. Çünki siz baxın, hansı Avropa ölkəsində sabitsizlikdən danışırlar?
Bunu Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri İndirsdə bu yaxınlarda mətbuat konfransında
bu tipdə deyə bilər, bəli. Yəni, fikir verin ki, Avropada heç bir siyasi partiyanın rəhbəri, heç bir dövlət başçısı demir ki, bizim dövlət sabitdir. Ümumiyyətlə, bu məsələ ortalıqda yoxdur demokratik ölkələrdə. Azərbaycanda isə İlham Əliyev haçan televizora, radioya çıxır, deyir ki, bizim ölkə sabitdir. Yaxşı, bu sabitliyi deməklə, daim deməklə nəyə nail olmaq istəyir? Əslində, bu bəyanatlar İlham Əliyevin şəxsən daxilində olan qorxunu ifşa edir. O bilir ki, siyasi sistem sabit deyil. Və ona görə də bu kimi məhdudiyyətlər daim qoyulur həm söz azadlığına, həm seçki məcəlləsində, həm siyasi fəaliyyətə, indi bayaq qeyd elədiniz, toplantı azadlığına, bu məhdudiyyətlər hamısı qoyulur. Nəyə görə düşünülür ki, İlham Əliyev tərəfindən, güya bu kimi məhdudiyyətlər onun atasının yaratdığı və özünün qoruduğu sistemin sabitliyini qoruya bilər. Bu, tamamilə sadəli fikirdir. Belə Azərbaycanda bu müşahidə olunan nisbi bu sakitlik əslində müvəqqəti xarakter daşıyır və bu seçki məcəlləsi nədir? Sonra başqa qanunvericilik nədir? Bunlar hamısı institusional əsaslarıdır demokratik keçicinin. Əgər Azərbaycanda hansısa yaxın və orta bir müddətdə real siyasi alternativ ortaya çıxacaqsa, bütün bu institusional qurumlar həmin o alternativin daha rahat qalib gəlməsinə xidmət eləyəcək. Yəni, bu baxımdan bunlar vacibdir. Və əlbəttə ki, məhz həmin alternativdən çəkinərək, qorxaraq, sabitlik sözü ilə, sabitlik şuarı ilə özünü aldadan bu siyasi rejim bu kimi məhdudiyyətləri daim qoyur və qoymaqda davam edəcək. Söhbət ondan gedir amma ki, bu kimi məhdudiyyətlər onu xilas etməyəcək əslində.
Siz bir qədər əvvəl siz həm müsbət, həm mənfi məqamlardan danışdınız. Bax, ən çox müsbət saydığınız məqam hansıdır və ən yəni mənfi məqam hansıları dəyərləndirir?
Mən bir şeyi diqqətinizə o müsbət saydığım məqam, məsələn, burada seçki məcəlləsinin layihəsində təklif olunan 11-ci maddənin 1.1-idir. Yəni burada seçki vaxtı və seçki ərəfəsində dövlət vəzifəsi tutan insanların, yəni ki, dövlət orqanlarında bələdiyyə vəzifəli hüquqi şəxslər seçkiyə müdaxilə eləyərsə, onlara düz cinayət məcəlləsinin 159 və 160, 161-ci maddədə bu öz əksini tapmışdı, amma seçki məcəlləsində öz əksini tapmamışdı, onlara məsuliyyətə cəlb oluna bilərlər. Və burada müsbət bir şey də var ki, 46.1-ci maddə var, seçici siyahlarla əlaqədar, yəni əgər seçici 35 gün qalmışa qədər seçici siyahısına adı düşməmişdirsə, o 35 gündən aşağı vaxt və seçki gündə daxil olmalı rayon məhkəməsinə müraciət etməli idi və onu seçici siyahısına rayon məhkəməsinin qərarı ilə əlavə olma. Amma burada müsbət bir şey var ki, bu Mərkəzi Seçki Komissiyasının təlimatında öz əksini tapacaq, məntəqə seçki komissiyası həmin seçicini siyahıya yəqin ki əlavə edəcək. Burada mənfi belə bir şey də var ki, o bayaq dediyim kimi qeydiyyat depoziti, məsəl üçün mən hesab edirəm ki, Azərbaycan reallığı üçün bundan əvvəlki məcəllədə, yəni hal-hazırda qüvvədə olan məcəllədə prezidentliyə namizəd 191.1-ci maddəsinə uyğun olaraq xüsusi hesabı 1 milyon 100 min manat idi və 58.5-ci maddəyə görə qeydiyyat depoziti 33 min manat təşkil edirdi. Amma bu günləri o maddədə, iki maddədə dəyişiklik olaraq xüsusi hesab 10 milyon manat artırılmış və qeydiyyat depoziti isə 300 min manat olmuşdu. Bu çox böyük bir rəqəmdir.
Deməli, kim imkanlı olacaqsa siyasətlə də əsasən o adamlar məşğul ola biləcək.
Bəli, burada belə bir məntiqli sual ortalığa çıxa bilər və burada ikinci bir mənfi hal da odur ki, ancaq ictimai televiziya ilə necə deyərlər, təbliğat kampaniyası aparacaq və 81.11-ci bəndi əlavə olunaraq orada göstərilib ki, reklam ancaq reklam haqqında qanunvericiliklə tənzimlənəcək. Bu da reklam qanunvericilik qanununun 35.07-ci bəndinə uyğun olaraq orada 15 dəqiqə nəzərdə tutur. Bu da mənfəldir. 87.7-ci maddəyə əlavə olunub ki, təbliğat təşkilat vaxtı namizədin plakatının yapışdırılması qadağandır. Yəni ki, konkret yerlər ayrılmalıdır. Yəni ki, namizəd bir gün tutaq ki, getdi hansı bir yerəsə plakatını yapışdırıldı və o namizədin dərhal namizədli ləğv oluna bilər. Sonra 113-cü maddədə belə bir əlavə olunub ki, inzibatı xətalara görə, əgər hansısa bir prosedur qaydası olarsa, namizədli avtomatik ləğv oluna bilər. Siz təsəvvür ediniz ki, mən hesab edirəm ki, şəxsən bunlar mənfi haldır.
Efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Babək Bəkər. Studiyamızın qonaqları isə Bakı Siyasi Təsir və Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov və Demokratik Seçkilərə Dəstək Mərkəzinin prezidenti Çingiz Dadaşovdur. İlqar bəy, həftənin həm də növbəti hadisəsi kimi sərbəst toplaşmaq azadlığı haqda qanun layihəsi də parlamentin müzakirəsinə çıxarılıb. Mən sizdən nəyə soruşmaq istəyirəm? Son illər Azərbaycanda müxalifət kütləvi aksiya keçirmək istəyir, ancaq şəhərin mərkəzində kütləvi aksiyaya icazə verilmir. Bir qayda olaraq bildirilir ki, şəhərdə kənarda bir heybət meydanında aksiya keçirsin və bu yüzdən də kütləvi aksiyalar alınmır. İndi yeni bir qanun layihəsi meydana çıxır. O qanun layihəsində də yenə də kütləvi aksiyaların keçirilməsi üçün yerləri Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ayırmalıdır. Ancaq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin də ayırdığı yerlər indidən məlumdur. Bax, sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Yəni, yeni qanun qəbul ediləcək, ancaq yenə də o həmin məhdudiyyət qalacaq. Elə çıxmırmı?
Məhz elə çıxır. Bilirsiniz, bu məsələnin bir neçə tərəfi var. Toplaşma azadlığı çox böyük məsələdir. Birinci, onu qeyd edeyim ki, bütün ölkələrdə siyasi rəhbərlik ölkədə azad toplaşmaq hüququnun azad, sərbəst olmasından fəxr eləyir. Və fəxr elədiyinə görə, qürur duyduğuna görə bu azad toplaşmaq üçün şəhərin mərkəzi meydanlarını verir. Bu, həmin ölkədə azadlığın nə dərəcədə, nə vəziyyətdə olmasını göstərir. Tutaq ki, New York-u götürün, Washington-u götürün, London-u götürün, Paris-i götürün, bütün başqa sivil ölkələrin paytaxtlarını götürün. Ən mərkəzi meydanlarını, ən gözəl meydanlarını insanlara verirlər ki, gedin öz fikirlərinizi, öz azad, sərbəst düşüncənizi orada ifadə edin. Çünki bu ölkələrdə azadlığa hörmət edilir. Azərbaycanda isə palçıqlı bir meydanı verirlər şəhərin kənarında və deyirlər ki, gedin nə demək istəyirsiniz hökumət, dövlət haqqında, gedin orada deyin. Bu da dövlətin əslində azadlığa verdiyi qiymətdir. Sıfır. Bir tərəfdən deyirlər ki, biz azad cəmiyyət qururuq, hansısa demokratik ritorika hökm sürür hərdən bir. Digər tərəfdən isə biz görürük, reallıqda Azərbaycan hökuməti demokratik azad toplaşmaq hüququna verdiyi qiyməti. Palçıqlı meydan. Bu, deməli, bizi məhz Avropa deməli, yanaşmasından xeyli fərqli edir. Bu, davam eləyəcək. Nə qədər ki, bu insanlar azadlıqdan qorxurlar prinsipcə, nə qədər ki, onlar bu siyasi sistemin sabitliyinə inanmırlar, təməl sabitliyinə, təməldən sabitliyinə inanmırlar, bu siyasət davam edəcək.
Ancaq məsələnin digər bir tərəfi də var da, deyək ki, mən yenə də həftənin hadisəsinə qayıdıram, deyək ki, Sesi Monitoring Mərkəzi bağlanıldı, daha doğrusu onların qeydiyyatı etibarsız sayıldı. Ancaq bu eyni zamanda bir çoxlarında qarşıdan gələn prezident seçkilərinin azad və ədalət keçiriləcəyinə indidən şübhə yaradır. Bax, sizcə hakimiyyət niyə bu şübhənin yarandığının fərqində deyil? Çiniz bəy, sizə işləyək.
Mən bir şey diqqətinizə çatdırım ki, bəli, seçki monitoring mərkəzi, yəni bilirsiniz siz də ki, 2006-cı ildə Sənədləri Ədliyyə Nazirliyinə onları təqdim etmişdi və 2008-ci fevral ayında onları qeydiyyata almışlar. Çox təəssüflər olsun ki, təzədən bu qeydiyyat baş idarəsi Xətai rayon məhkəməsinə müraciət etmiş və onların qeydiyyatı ilə əlaqədar onların ləğvini tələb etmiş, onların qeydiyyatı etibarsız hesab olunması üçün. Bu da ki, bilirsiniz ki, yəqin ki, 14 may tarixində Xətai rayon məhkəməsi tərəfindən etibarsız hesab olunmuşdu. Bilirsiniz, Monitoring Seçki Mərkəzi doğrudan da tək Azərbaycanda yox, Avropada tanınan bir təşkilatdır. Mən sizə deyim ki, bu təşkilatın
paralel səs sayımı ilə bağlı layihə gözlənilir.
Bəli, onlar o layihə gözlənilirdi və mən bir şey də diqqətinizə çatdırırım ki, doğrudan da bu təşkilat böyük işlər görmüşdü Azərbaycan seçkilərində. Amma ki, çox təəssüflər olsun ki, bu reallıq da var ki, bir gün Xətai rayon məhkəməsi bunların qeydiyyatını ləğv edir etibarsız hesabı və orada göstərir ki, bunlar 8 regionda təşkilatı yaradıblar, bunlara deməyiblər və burada biz qanundan danışırıqsa, onlar 2 dəfə az olaraq xəbərdarlıq eləməli idilər. Yəni məktub göndərməli idilər ki, siz bu prosesi eləmisiniz, bizə niyə deməmisiniz? Mənə elə gəlir ki, bu məktub ortalıqda yoxdur.
Məhkəmədə də bir məsələ üzə çıxmadı.
Bəli, amma mən hesab edirəm ki, Monitoring Seçki Mərkəzi öz fəaliyyətini davam etdirəcək. Buna baxmayaraq ki, qeydiyyatı var ya yox və mən onları gələcək işlərində uğurlar arzulayıram.
Bu sizin şərhiniz, sizin fikirləriniz məsələnin hüquqi tərəfi ilə bağlı idi. Sizcə bu məsələnin siyasi tərəfi də varmı?
Bilirsiniz, hər bir məsələnin siyasi tərəfi ola bilər. Ona görə ki, bu absurd bir variant idi ki, sən onu fevralda qeydiyyata alırsan, sonra da ki, may ayında məsələ qalxır ki, bunların qeydiyyatı ləğv olmalıdır. Sual çıxır ki, ortalığa, niyə bunu qeydiyyata alırsan, sual çıxır ki, bunu niyə ləğv edirsən, etibarsız hesab edirsən.
İlqar bəy, siz necə hesab edirsiniz?
Seçkiyə 5 ay, 4 ay qalmış hansısa müşahidə qrupunun dövlət qeydiyyatı ləğv edilirsə, bu artıq siyasi hadisədir və açıq aydın burada siyasi xətt görülür. Əslində, özündən naqiman olmayan siyasi sistem hamıya imkan yaratmalıdır ki, gəlin mən təşkil elədiyim seçkini müşahidə edin. Heç kimdən çəkinməməlidir. Tutaq ki, hansısa prosedur qaydasını pozan qurum olsun, pozmayan qurum olsun, adi vətəndaş olsun, hansısa beynəlxalq qurumlar olsun. Seçki dövlət sirri deyil. Seçki tamamilə şəffaf olmalıdır. Burada gizlədiləsi bir şey yoxdur. Nə öz millətindən, nə xarici millətlərdən. Əgər sən öz hakimiyyətinin gücünə, popülarlığına inanırsansa və bu təşkilatın qeydiyyatının ləğv olunması seçkilərə 5 ay qalmış baş verir. Bu onu göstərir bir daha və mən təkrar edirəm bayaq qeyd elədiyim fikri ki, əslində Azərbaycan rəhbərliyi öz dövlətindən naqimandır, öz popülarlığına özü de inanmır. Əks təqdirdə açardı bütün imkanları, bütün müşahidəçi qruplara, bütün müşahidəçi təşkilatlara, seçki məcəlləsini sərbəstləşdirərdi, toplantı azadlığını verərdi, deyərdi ki, gəlin, baxın ki, mən seçkiləri nətər sakit, sərbəst, azad formada uda bilirəm. Yəni, uda bilmir deyə, qalib gələ bilmir deyə, özündən naqiman, natura üzə çıxır bu prosesdən də.
Bilqər bir, yəni, aydın, bir fikirlər də var ki, hakimiyyət bir sıra güzəşlərə, bir sıra islahatlara gedəcək, ancaq seçkiyə lap az qalmış. Bu gözlənləndir mi?
Bu daim ildən ilə seçkidən seçkiyə təkrar olunan ümidlərdir. Bilmirəm, bu ümidlər haradan qidalanır. Amma biz 2000-ci ilə müqayisə eləyəndə, Azərbaycan indi 2008-də, Azərbaycan daha az azadlıq olan bir ölkədir. Ən azı həbsxanada jurnalistlər yox idi, ən azı televiziyalarda müxtəlif pluralistik verilişlər vardı. Axşam vaxtı biz yalnız bir ailə üzvlərini görmürdük televizorda. Müxtəlif fikirlər səslənirdi canlı efirdə. Yəni hər bir baxımdan 8 il bundan öncə Azərbaycan daha azad ölkə idi. Və daim seçkidən seçkiyə, deməli, hansısa ümidlər kimdəsə yaranırdı ki, güya hansısa islahatlar olacaq, heç bir islahat yoxdur. Bu islahat vədləri hamısı unudulub və Azərbaycan tədricən Avropa perspektivi olduğu bir halda biz artıq yaxın şərq millətlərindən, dövlətlərindən birinə çevrilirik.
Aydın.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
İlqar bəy, bir məsələyə də aydınlıq gətirmək istəyirəm. Siz qeyd edirsiniz ki, əslində hakimiyyət narahatdır ki, deyək ki, qanunvericilikdə vəziyyəti bir qədər ağırlaşdırır. Eyni zamanda deyək ki, ümumiyyətlə ölkədə azad, ədalətli seçkilər üçün vəziyyət bir qədər çətinləşdirilir. Ancaq deyək ki, 5 il, 3 il əvvəl sizə qeyd elədiniz ki, həm qanunvericilik baxımından, həm də ki, ümumiyyətlə ölkədəki şərait baxımından vəziyyət daha yaxşı idi. Ancaq onda müxalifət də indilə müqayisədə daha güclü idi, aponentlər də meydanda var idi. Bax, bunu başa düşmək olmur. Müxalifət indi sizin ekspertlərin fikirlərinə görə daha zəifdir, ancaq vəziyyət ağırlaşdırılır.
Hakimiyyət bu müxalifətdən, hakimiyyət bu müxalifətdən qorxmur. Hakimiyyət yeni yaranabiləcək alternativdən qorxur. Çünki yeni yaranabiləcək alternativ qanunvericilikdə hansı imkanlar varsa, o imkanlardan 100% istifadə etməyə çalışacaq. Ona görə bu köhnələrdən qorxmurlar əslində. Bu qanunvericilik dəyişiklikləri, bu sərtləşdirmə hamısı
gələcək istiqamətdə.
Gələcəkdə Azərbaycanda yeni siyasi alternativin ortaya çıxmasından qarşısını almaq məqsədini güdür və onunla yalnız izah edilmə. Köhnə qüvvələr bu hakimiyyətə artıq heç bir təhlükə yaratmırlar və biz bu prosesin 15 illik tarixində bu özünü tamamilə sübut edib.
Aydındır. Mən Çingiz bəydən qanunvericiliklə bağlı bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Ya. Məsələnin sırf texniki tərəfim. Seçkiyə artıq 5 aydan da az bir vaxt qalır, eləmi?
Bəli.
Ancaq nə seçki məcəlləsi, yəni qəbul olunmayıb, nə deyək ki, bu ölkədə
ab-hava yoxdur.
Ab-hava yoxdur, sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanun hələ qəbul edilməyib, bilinmir ki, bu prosesləri hansı qanunla tənzimlənəcək. Yəni, demək istəyirəm, onda bu seçki üçün problem yaradacaq, yaratmayacaq. Çünki hələ qanunvericilik məsələsində proses başa çatır.
Mən sizin diqqətinizə bir şey çatdırım ki, sizin düdüzdə böyük həqiqət var. Konkret biz danışmalıyıq. Demək, 178.1-ci maddəyə görə prezident seçkiləri özünüz də bilirsiniz ki, oktyabrın 3-cü çərşənbəsi təyin olur. Bu da 15 oktyabr 2008-də konkret. Və seçki məcəlləsinin hal-hazırda qüvvədə olan 8.1-ci maddəsinə görə 120 gün qalmış Mərkəzi Seçki Komissiyasının tərəfindən start verilir. Demək olar ki, əgər indiki hal-hazır qüvvədə olan maddəni biz götürsük, təxmini bir 20 gün vaxt qalıb. Amma məndə olan məlumata görə həmin bu seçki məcəlləsinin layihəsi may ayının axırında qəbul olunacaq. Və demək olar ki, əgər orada bu ikinci variant, göndərilən variant təsdiq olunsa, deməli o 120 gün qüvvədə qalır. Lakin birinci variant, göndərilən variant təsdiq olsa, mən sizə bir şey diqqətinizə çatdırım ki, çox böyük bir biabırçılıq başlayır.
Yəni 60 gün endirilməsi.
60 gün, bəli. Burada birinciliyi var ki, mən diqqətinizə çatdırım ki, təbliğat, təşviqat 60 gündən 21 günə endirilib. Və mən bir şeylə diqqətinizə çatdırım ki, imza yığma kampaniyası bilirsiniz ki, hər bir prezidentliyə namizəd 181-ci maddə uyğun 45 min imza yığmalıdır. plus 6750, bu 51750 imza eləyir. Bu təxmini 60 dairə seçki komissiyası aşağı həddi və mən bir şeydə diqqət edirəm, 10 gün bunu yığmaq qeyri-mümkündür. Ona görə ki, Azərbaycan reallığında bu biraz çətindir. Bunu ancaq yığa bilər hal-hazırda ki, Azərbaycan Respublikasının prezidentinin komandası. Ona görə ki, bəzi bitərəf və müxalif partiyalara çətinlik yaradırlar. Və bir şeydə diqqət üzə çatdırım ki, həmin bu məcəllədə exit poll keçirilə bilər, amma bir şərtdən. O, akreditasiyadan keçməlidir.
Bu, seçki komissiyasında.
Bəli, bu çox mənfi haldır. Ona görə ki, exit poll keçirilən təşkilat akreditasiyadan heç bir Avropa dünya ölkələrində keçmir. Onlar adicə bir dənə qeyd edirlər ki, bizim təşkilat bu prosesi aparacaq. Ona görə ki, exit poll çöldə keçirilir.
Sonda hər ikinizdən bir məsələni soruşmaq istərdim. Vəziyyəti necə dəyişmək olar? Azərbaycanda bax, bu vəziyyətin dəyişməsi üçün nəyə ehtiyac var? İlqar bəy, buyurun.
Azərbaycanda siyasi vəziyyət yalnız bu tipli hakimiyyətə yeni siyasi alternativin ortaya çıxmaqla dəyişə bilər. Çünki hakimiyyət bu siyasətini davam edəcək. Kimsə hesab edirsə ki, bundan yaxşı ola bilər və ya vəziyyət yumşala bilər, represiyalar az ola bilər, yanılır. Və bunun qarşısını yalnız xalqımız özü ala bilər. Yəni, xalq əgər bir neçə yeni siyasi qüvvələrin və siyasi liderliyin ortalığa qoyulmasına şərait yaradarsa və bu yeni qüvvələri dəstəkləyərsə, biz hansısa dəyişikliyə nail ola bilərik.
Siz bəs seçdik?
Mən İlqar müəllimin dediyi əksər sözdən razıyam və bir şeydə biz diqqətimizə saxlamalıyıq ki, bu situasiyanın Azərbaycanda aradan qalxmağın əsas 15 oktyabrda 2008-də keçiriləcək seçki öz əksini tapmalıdır. Seçki azad, demokratik, şəffaf keçirilməlidir. Kim istəyir seçilsin. Biz demirik ki, bugün kimsə seçilir. Bizim istəyimiz odur ki, seçki demokratik azad olsun. Kim bu seçki prosesində özün göstərir, layiqlı namizədsə, xalqın səsini qazanırsa, buyursun. Amma bizim istəyimiz odur ki, Azərbaycanda tam demokratik seçki keçirsin və Azərbaycan sübut eləsin ki, bütün Avropa və dünya, ona görə ki, biz Avropa Şurasının üzvüyük. Ona görə ki, biz Avropa İttifaqının üzvü olmaq istəyirik. Amma əgər istəyiriksə bu olsun, bu seçkilər tam azad olmalıdır və bir şeydə diqqət üzə çatdırım ki, bizim Azərbaycan xalqının maariflənməsi bugün hər tərəfli mən götürürəm, sıfır səviyyəsindədir. Birinci, xalqımız maariflənməlidir. Əgər biz istəyiriksə Azərbaycanda demokratik seçki keçirilsin. Onun üçün də ki, Azərbaycanda birinci növbədə maariflənmə işi aparılmalıdır.
Buyurun, əlavəniz var, Elqar bəy, buyurun.
Bəli, əlavə eləmək istəyirdim ki, bu maarifləndirməni mən necə başa düşürəm? Maarifləndirmə məhz seçkidə baş verməlidir. İnsanlara seçmək imkanı verilməlidir ki, onlar səhv edə bilsinlər. Sonra növbəti seçkidə səhvini düzəldə bilsinlər. Məhz budur maarifləndirmə, yoxsa kitab oxumaq maarifləndirmə deyil bu baxımdan. Demokratik maarifləndirmədən söhbət gedirsə, kimsə fikirləşir ki, insanlar gedib kitab oxumalı. Kitab o mütali, o başqa, o ümumi maarifləndirmədir. Demokratik maarifləndirmə isə seçkidə səs verib, özünə hakimiyyət seçmək, seçkidə səhv eləmək, növbəti seçkidə səhvini düzəltmək, məhz bu siyasi maarifləndirmədir.
Hər ikinizə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm ki, çox bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Çox sağ olun.
Panorama Seçki 2008 proqramının bu dəfəki sonuna çatdıq. Bu proqram Azadlıq Radiosunun və İnan Pluralizm Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi maliyyələşdirir. Bugünkü qonaqlarımız isə Bakı Siyasi Təsir və Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov və Demokratik Seçkilərə Dəstək Mərkəzinin prezidenti Çingiz Dadaşov idi. Qonaqlarla söhbət isə mən aparırdım. Babək Bəkir. Gələn şənbə yenidən görüşmək ümidilə. Sağ olun, qalın.
Başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxain ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü.
Axşam saat 9'a 25 dəqiqə qalmış. Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem, özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 100